Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kuuntelet Radio Nostalgiaa ja ohjelmaa Beatlecast puhetta Beatlesista. Viime kesänä 2023 tuottaja Chris Thomas vieraili Suomessa Tampere Beatles Happeningin yhteydessä. Hän on yksi popmusiikin merkittävimpiä levytuottajia. Hän on tuottanut levyjä muun muassa Pink Floydille, Procol Harumille, Elton Johnille ja Sex Pistolsille. Lisäksi hän on ollut tuottajana kahdella Paul McCartneyn soololevyllä. Chris Thomas aloitti uransa oppipoikana Abbey Roadin studioilla Lontoossa vuonna 1968 hänen ollessaan parikymppinen tuottajan alku. Hänen ensimmäinen tehtävänsä tuottajana oli olla mukana The Beatlesin levytyssessioissa, ei siis hullumpi alku uralle. Minä olen Mika Lintu ja ohjelma on ollut myös tekemässä Mikko Kangasjärvi.
Welcome Chris.
Thank you.
Ja Mikko Kangasjärvi on mukana tietenkin.
Minä myös.
Thanks.
So, this is not first time here in Finland.
No, I was here very briefly in 1996 at the beginning of the Sex Pistols reunion. And there was a festival somewhere around about midsummer. We came up here because we were going to make a live album. And so we recorded a few venues.
Tuottaja Chris Thomas ei ollut ensimmäistä kertaa Suomessa kesällä 2023. Hän kävi täällä lyhyesti vuonna 1996 Sex Pistols-yhtyeen seurueessa Messilän juhannusfestivaaleilla. Tarkoituksena tuolloin oli tehdä livelevy, mutta sitä ei sitten koskaan julkaistu.
Well, first of all, I was trained as a classical violinist at the Royal Academy of Music, but then I discovered Buddy Holly when I was about 13, and that completely changed my life. And from there,
Chris Thomas aloitti musiikin soittamisen viulusta, mutta innostui enemmän popmusiikista Buddy Hollyn ja The Beatlesin myötä. Häneen teki vaikutuksen myös Phil Spectorin tuottamat levyt, joiden soundi vei toisiin maailmoihin. Hän kiinnostui siitä, miten levyjä tehdään, mutta mikään helppo tie se ei ollut nuorelle miehelle, kuten Chris sanoikin. Käytännössä se oli mahdotonta, samaa kuin olisi halunnut astronautiksi.
So I wrote to, I thought in actual fact it was so, well, I actually when I was at school they had these career advisors. And when I said I wanted to be a record producer, they said, well, why don't you try to get a job as, I suppose, as an accountant or something in EMI and work your way up? I think he thought that record production was something to do with business. Mm-hmm. Didn't understand that it was music. And I thought, oh, my God. And that, in some way, it inspired me. Rather than try to work my way up, I thought...
Koulussa Chris Thomas ilmoitti opinto-ohjaajalle, että hän haluaa levytuottajaksi, ja hän sai neuvon kokeilla aloittaa pohjalta vaikkapa tilintarkastajana. Chris päätti, että ehkäpä kannattaisi kokeilla ylhäältä alaspäin, joten hän kirjoitti kirjeen The Beatlesin tuottajalle George Martinille, joka järjesti työhaastattelun EMI:n tuotantopäällikölle.
Of course, it wasn't just music. EMI was electrical, metallurgical industries. Mm. They used to make sort of radar and stuff for submarines and goodness
yes.
knows what else.
Yes.
So anyway, I had an interview with him, and then somehow, and he said that because George was doing so well with the Beatles.
Se ei haastattelusta huolimatta johtanut töihin, joten Chris Thomas soitti eri bändeissä ja teki biisejä muille artisteille. Muutaman vuoden kuluttua Thomas kirjoitti uuden kirjeen George Martinille, ja hänet otettiin työhaastatteluun Air Productions-yhtiön, joka oli George Martinin perustama aivan uusi yritys. Se poiki hänelle puolen vuoden koeajan, ja silloin Chris Thomas päätti, että nyt kun jalka on oven välissä, ei sitä sitten ihan vähällä sieltä pois oteta.
In the door. I actually remember when I went up for that second interview, I thought, I don't care what happens. Once the door opens and I'm sitting there, they're actually going to have to physically remove it. I was that determined. It was like, you know, I'm not going to get out. You know, I'm not going to lose this by maybe just giving the wrong answer.
Chris Thomas opetteli työnsä seuraamalla, mitä muut tuottajat tekivät. Kun tuottaja George Martinilta kysyttiin, miten hän opetti Chris Thomasia työssään, hän sanoi, että hän vain heitti Chrisin suoraan syvään päähän.
A few years back, and he said that basically, when they asked him about how he taught me, he said, well, basically all I did was I just threw Chris into the deep end. That's all I did.
And he did. So you worked with Beatles for White Album in 68.
Yeah, that was kind of accidental, I think. George has gone on holiday.
Ensimmäiset sessiot, missä Chris Thomasille annettiin kunnolla vastuuta, oli The Beatlesin vuoden 1968 levytyssessiot. Chris arvelee, että se tapahtui vähän vahingossa. Hän oli ollut pienellä lomalla ja kun hän saapui töihin, oli George Martin laittanut lapun pöydälle, jossa luki: toivottavasti oli ollut mukava loma. Olen nyt itse lomalla, joten ole saatavilla Beatleseille. Neil ja Mal ovat tietoisia asiasta. Terveisin George. Chris ei siitä hätkähtänyt, vaan ajatteli, että hän istuu nurkassa ja tarkkailee kuten ennenkin.
Anyway, he said to me, well, what are you doing here? And I thought, my God, I mean, George obviously must have said, is it okay if Chris can continue coming down? Anyway, he said to me, oh, well, you know, if you want to produce this, you can produce this. If you know God, we'll just tell you to fuck off. And walked out down the stairs. And I just went like, what? I really didn't. I wasn't prepared for this at all.
Kun hänen työpäivänsä sitten alkoi, ensimmäisenä ovesta pelmahti Paul McCartney, joka ei ollut hyvällä tuulella. Se varmaankin johtui siitä, että George Martin ei ollut koskaan aiemmin ollut lomalla, josta Paul oli ottanut nokkiinsa. Paul kysyi Chrisiltä, mitä hän oikein teki siellä. Chris oli olettanut, että George Martin oli kertonut, että hänelle oli annettu vastuu näistä sessioista, mutta näin ei ollutkaan. Paul sanoi sitten, että no, rupea sitten tuottamaan, jos et niin, voit painua helvettiin. Chris oli pöllämystynyt, mutta yritti pysyä tyynenä sessioiden ajan. Hän sanoi, että hän istui kauhusta jäykkänä koko sen ajan.
So I was wandering around downstairs actually in the studio and I heard John say something about he's not really doing his bit, is he? And I immediately took it that they were talking about me. I don't think they were now looking back in retrospect, but I thought they were. So when we started working again, I thought, oh my God, well, I mean, if Paul does tell me to fuck off at the end of the evening and George comes back from holiday, I mean, I can't see myself hanging around there. Because I was in about my fifth month of this trial. You know, and I hadn't done anything at this point, so I thought, oh my God, I'm going to be out in the gutter very quickly. So
iltaa kohden Chrisin kauhu lisääntyi, koska hän tajusi, ettei ollut juuri tehnyt mitään järkevää, ja tietenkin hän pelkäsi työnsäkin puolesta. Chris huomasi pienen virheen Beatlesien soitossa, ja hän keskeytti soiton soittamalla sisäpuhelimella studion puolella.
No, it didn't. I thought, oh, God. So then they downed instruments and they all came up the stairs. It seemed to take a year for them to come up the stairs, to come up and listen in the control room. I thought, oh, what if I misheard this? Oh, my God.
Beatlesit kysyivät, miksi hän keskeytti, ja Chris sanoi huomanneensa virheen toisessa säkeistössä. Bändin kaverit väittivät vastaan ja tulivat kuuntelemaan nauhan tarkkaamoon ja totesivat, että Chris olikin oikeassa. Sessiot olivat ohi kello 2 aikaan yöllä. Illan päätteeksi Chris kysyi Paul McCartneylta, että mitenkä sitten huomenna. Paul sanoi, että tule huomenna, jos haluat, ja se oli siinä. Beatlesien luottamus oli saavutettu. Siitä päivästä lähtien Chris oli joka päivä seuraavien viikkojen aikana tekemässä levyä Beatlesien kanssa. The Beatles-yhtyeen valkoisen tuplan levytyssessioista on kirjoitettu paljon, muun muassa siitä, kuinka Beatlesilla oli ristiriitoja keskenään, mutta Chris Thomas toteaa, että tämä ei pidä paikkaansa ollenkaan.
since then you read about the fact that, oh, they were arguing the whole thing. They weren't. There's a lot of good humour. There's a lot of hard work. Now, it got to the point towards the end where...
Hänen mukaansa heillä oli siellä todella hauskaa ja kaikki tulivat toimeen mainiosti keskenään. Beatlesillä saattoi olla 2-3 sessiota päällekkäin ja siitä lehdistö päätteli, etteivät he muka tulleet toimeen keskenään.
Paul had nothing to do, went into number one and recorded Why Don't We Do It in the Road all on his own. So is that...
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
It was intense in that way. I think a lot of journalists, when they came across the information of what was happening in these nights and seeing people working separately, they thought that they weren't getting on. It was nothing to do with it. There was just so much work to do. We would be, he just like bust the entire control room up with like one phrase, you know, we were just giggling and laughing so much. So the vibe was great. The vibe was really, really good.
Yeah. Chris sanoi, että and erityisesti John Lennon oli hillittömän hauska tyyppi. Yeah.
Long, even, yes.
Savoy Truffle. How did that start?
Yeah.
I think it started, oh, well, probably because when we did Piggies, I was trying to think of an idea of... different sound, doing something differently, and I walked into number one studio, and there was a harpsichord set up for a classical session. I thought, and I said, mentioned it to George, and we went in there, and we were like playing on the harpsichord there. I said, we're messing about, and he said to me, he said, well, obviously, he said, you're better than I am. He said, why don't you play on it? So I thought, well,
Chris Thomas myös soittaa joillekin The Beatles-yhtyeen kappaleilla. George Harrisonin biisillä Piggies on mukana cembalo, joka oli alun perin Chrisin idea. George Harrison pyysi Chrisia soittamaan soolon, koska Chris oli myös taitava pianisti. Biisi soitettiin livenä, mutta Chris ei oikein pysynyt tahdissa, joten hän joutui äänittämään soolonsa uudestaan.
I was going out of time with them. It's just mad. I was going out of time with them, so I ended up having to overdub my part. But then George said, like, you know, he told me to play a solo on it, so I had to write a solo, which is what I did.
Yes.
And then out of that, then it became, then I, next minute I'm playing on something else. And,
yes.
In fact, the next one was Long, Long, Long.
Ah, okay.
And it was only a couple of bars. And I seem to remember being down, this was back in number, now we're in, back in number two studio. And I was down there for hours. And it's one of the only nights I ever saw the Beatles drinking. Somebody brought in some wine.
Ainoa kerran, kun Chris Thomas näki, kuinka Beatlesit joivat viiniä sessioissa, oli Long 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 -kappaleen aikana, jossa tunnelma oli suorastaan juhlallinen. Chris soitti Long 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 -kappaleessa pianoa, ja Beatlesit olivat tarkkaamossa kuuntelemassa hänen soittoaan. Häntä käskettiin soittamaan se aina uudestaan ja uudestaan. Vuosia myöhemmin hän tajusi, että hän ei oikeastaan soittanut kovin huonosti, vaan kysymys oli siitä, että väärä leuka Beatlesit piloillaan kostivat leikkimielisesti hänen nuoren tuottajan pomottelunsa. Chris Thomasilla työskentely EMI:n studioilla oli unelmien täyttymys, mutta samalla hän oli päättäväinen siitä, että hän halusi uran siitä itselleen.
Well, it's incredibly exciting, obviously. You know, I mean, to be working with the Beatles, I mean, it was just a dream come true. It really was. I mean, the only thing I was aware of was the fact that, like, I still had to make a career out of this, and this I didn't want this to be a kind of one-off experience, you know.
Yes, yes.
But then
I understand that first... Moog synthesizers came to Abbey Road during those times, and you had something to do with that.
No, I didn't really. No. I later on, I persuaded George to buy a Moog.
Okay.
No, the first George Harrison had, I think, the first Moog in England.
Yeah.
And that was used. It was first used on "I Want You, She's So Heavy," where the white noise comes in at the end. But then later on, when we were working on Abbey Road, but it was used on "Here Comes the Sun" and "Maxwell Silver Hammer."
The Beatles-yhtyön George Harrison osti Britannian ensimmäisen Moog-syntetisaattorin, jota käytettiin myös Abbey Road-levyn usealla kappaleella. Chris Thomas suostutteli George Martinin ostamaan samanlaisen laitteen myös EMI:n studioille. Kun se saapui, ei siinä ollut mitään ohjekirjoja, ainoastaan kojeen piirustukset. George Martin katsoi piirustuksia ja sanoi Chrisille onnea matkaan ja käveli ulos huoneesta. Onneksi Chris sai apuja eräältä teknikolta ja hän oppi ohjelmoimaan Moog-syntetisaattoria. Chris ohjelmoi Moog-syntetisaattorin usealla tunnetulla levyllä, muun muassa David Bowien Man Who Sold the World-albumilla ja Leonard Cohenin Songs of Love and Hate.
So I actually I contacted Mike Vickers, who very, very kindly showed me the ropes and showed me the fundamentals of how to set stuff up and how to start to create your own sounds. And so out of that, I did get some fantastic gigs and worked on Man That Sold the World for Bowie, Songs of Love and Hate, Leonard Cohen. It was all going in, George Harrison, the Phil Spector stuff. So I actually saw Spector working on All Things Must Pass.
Many people don't know that you actually did some Abbey Road sessions for the Beatles on that record, some sessions you were with them.
Well, yeah. I went down very briefly to the very end of the Savile Row sessions from Let It Be, which is the Get Back film. And then we decamped from there and went back to Abbey Road, because I remember George Harrison, I think he replaced his guitar solo on Let It Be, on the song Let It Be, and we did various other things there, and bit by bit Let It Be morphed into Abbey Road.
Chris Thomas oli mukana myös The Beatlesin Let It Be-levyn tekemisessä. Hän kertoi, että itse asiassa tämä levy oikeastaan muotoutui Abbey Road-levyksi sitten loppujen lopuksi, jossa Chris toimi miksaajana useassa kappaleessa.
We did Old Brown Shoe. I remember mixing that. I Call Your Name, Look Up the Number. You've Got My Name, Look Up the Number. And then we did some sessions where we worked on, when we finished off I Want You, She's So Heavy.
Yeah.
And then we did the backing tracks for, and again, George went on holiday again.
Again.
So that's when we were doing it, finished off I Want You. We did the backing tracks for Something, Octopus's Garden, Oh Darling.
Mm-hmm. After the Beatles sessions, I understand that you didn't want to mention that you worked with them, actually, in the beginning.
Well, that would have been a bit stupid, I think, because obviously I was learning.
Yeah.
And it would have...
Jälkeenpäin Chris Thomas ei koskaan halunnut kertoa, että hän työskenteli The Beatles-yhtyeen kanssa, johtuen siitä, että hän ei halunnut ratsastaa sillä maineella. Toki hän myönsi asian, jos se tuli esille, mutta julkisuudessa hän ei nuorena tuottajana puhunut asiasta julkisuudessa.
Was doing a very long 24-hour documentary on the Beatles, and he had access to the tapes, which were stored in Alberton in London, and he saw my name on the sheets. So Pete Townsend, I was actually working with Pete at the time, and Pete said, I know you don't want to do any interviews, but I wonder if you do this guy from Canada would really want to do something with you. So I went, yeah, okay then. So I did this purely for Pete. The guy asked me about three questions about Pete, and then suddenly swung onto the Beatles, and I was very cagey about it. And then it suddenly became quite obvious that he knew exactly what he knew everything. I thought, how do you know this? He said, I had access to the tapes, I've seen all the information. So that's when it sort of came out in the open.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.